halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 band FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 29 bisha December sanadka 2017. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin hayaa anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmediba.
qodobada aad dhegeysan doontaan ee aad ku maqlaysaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a duqeymaha Maraykanku uu ka geysta Soomaaliya oo sanadkan laga jibaarmay.
sanadkan runtii waa sanadkii ugu horreeyey oo ay sameeyaan 30-34 weerar oo cirka ah oo diyaaradahan droneka loo yaqaano ah, halka sanadkii aan soo dhaafnay 2016 ay sameeyeen 14 oo maaragtay weerar oo keliya.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dacwad lagu soo oogi lahaa sargaal booliiska oo ka howlgala magaalada Minneapolis asalkiisuna yahay Soomaali oo dib loo dhigay. waaxda cadaaladda ee dalka Maraykanka ayaa Khamiistii shalay daah furtay faahfaahinta dacwad ka dhana 2 eedaysane oo u dhashay dalka Romaaniya, kuwaasi oo xaday kombyuutarada ku xiriiray kaamarooyinka booliiska ee magaalada Washington D.C. booliiska magaalada Bukharesti ayaa soo xiray Mihai Alexander Isfanka iyo Evelyn Kismaru bishan December 15-keedii kadib markii xaakim Maraykanka uu ku eedeeyey inay doonayeen inay xatooyo ku sameeyaan kombyuutarada iyo shabakadaha kale ku xiriira. waxay la wareegeen oo ay jabsadeen in ka badan 120 kombyuutar oo la xiriiray booliiska magaalada Washington iyo kaamarooyinka ilaalinaya wadooyinka bishii hore ee aynu soo dhaafnay. waxay taasi qayb ka ahayd fayras la sheegay inuu kombyuutarada weeraray. fayraskaasi ayaa xadayay isticmaalka dadka kombyuutarada isagoo ka codsanaya dadka inay lacaga bixiyaan si ay xogahooda u helaan.
sargaal sare oo ka tirsan qaramada midooba ayaa sheegay inuu ka cabsi qabay in madaxweynaha Syria Bashar al-Assad uu caruurta u isticmaalayo wax uu ku gorgortamo iyadoo uu socdo heshiis la doonayo in bukaanno aad u ildaran oo caruur u badan looga daadgureeyo magaalada ay mucaaradku haystaan ee ciidamada dowladduna ay weerarka ku yihiin ee duleedka caasimada Syria Damascus. John Eglon, la taliyaha gaarka ee ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Syria, ayaa muujiyey walaacooda ku aadan heshiis markaasi wax la doonayo labada dhinac inay isku weydaarsadaan, taasoo ay dowladda Asad doonayso in si ay u ogolaato in la daadgureeyo caruurtaasi xanuunsanaysa la sii daayo shaqaale ka tirsan dowladda oo mucaaradku afduub ahaan ay magaaladaasi ugu haystaan. tan iyo talaadadii 32 bukaana ayaa laga soo daadgureeyey qaybo ka mida magaalada Damascus, kala bar tiradaasina waxa ay ka imanayaan bariga qoota. hay-adda ICRC-na waxay sheegteen qaybta kalena ay ahaayeen kuwa xaaladoodu ay aad u liidato.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America Washington.
sanadkan Maraykanka waxa ay kordhiyeen duqeymihii ay ka geysanayeen Soomaaliya iyaga oo bishan gudaheeda qaaday ilaa iyo 4 weerar. sidoo kale Maraykanku waxay kordhiyeen bartilmaameedsiga maleeshiyada caadiga ah. haddaba maxay tahay sababtu? warbixintan waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
taliska ciidamada Afrikom waxay sheegeen in dowladda Maraykanka ay ka go'an tahay adkaynta hay-adaha dimuqraadiga dowliga ee Soomaaliya si wanaajinta amniga, ka hortegidda sidii Soomaaliya ay gabaad ugu noqon lahayd argagixisada caalamiga ah, arrimaha bani aadamka iyo qodobo kale. dhinaca kale Maraykanku waxa uu sanadkan Soomaaliya ka geystay duqeymihii ugu badnaa oo gaadhaya ilaa 34 duqeymood, kuwaasi oo labalaab ka badan duqeymihii dhacay sanadkii hore. taliyaha ciidamada Afrikom ee Maraykanka General Thomas Waldhauser waxa uu sheegay in duqeymaha ujeedadoodu tahay in fursad la siiyo ciidanka Soomaaliya si dib loogu dhiso. General Waldhauser waxa uu ku sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay Afrikom in ujeedadu tahay in cadaadis la saaro Al-Shabaab iyo ISIS si waqti iyo fursad loo siiyo ciidamada Soomaaliya ay ugu kobcaan haddii ay yihiin military, booliis iyo dowladba. waxa uu sheegay in dawladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay hor yaalaan hawlo badan balse maraykanka ay dhiiri gelisay horumarka ay sameeyeen jeneraal waldrowser waxa uu intaas ku daray oo uu ku sheegay war-saxaafadeedkaasi in halista ka imanaysa al-shabaab ay tahay mid culus sida ka muuqata weerarkii bishii oktoobar lagu qaaday magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof oo rayid ah waxa uu sheegay jeneraal waldrowser inkastoo dawladda maraykanku aysan kordhinayn joogitaankeeda ciidanka iyo qalabka howlgalka isla markaana aysan si ku talagal ah kor ugu qaadayn tirada duqeymaha haddana ayuu yidhi cadaadiska aan saarayno kooxaan iyo wadaagista xogta natiijo wanaagsan ayaa laga arkay iyadoo ay sii korodhay ayuu yidhi wacyiga laga qabo waxa cadowgu uu samaynayo iyo bartilmaameedsiga guulaysanaya dhinaca kalena wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaan isna weydiiyey sida uu arko duqeymaha maraykanku uu ka geysanayo soomaaliya ee kordhay sannadkan
sannadkan runtii waa sannadkii ugu horreeyey oo ay sameeyaan 30-34 weerar oo cirka ah oo diyaaradahan droneka loo yaqaano ah halka sannadkii aan soo dhaafnay 2016 ay sameeyeen 14 oo maaragtay weerar oo keliya waxay ugu dan leeyihiin 2 arrimood kow horta waxay rabaan inay ka caawiyaan dowladda soomaaliya iyo ciidanka amisom dagaalka ay al-shabaab kula jiraan meelaha ay caawimaadda ugu baahan yihiin dhanka maraykanka oo xagga cirka hadday noqon lahayd iyo 2 inay maraykanka laftigooda ay sameeyaan meelo target ah oo ay markaasna targetkaasi ay weerar ku qaadaan marka runtii waxtar badan bay u leedahay arintaasi dagaalka lagula jiro al-shabaab marka runtii halka ay isu soo abaabuli lahaayeen oo ay dagaalo ayaga soo qaadi lahaayeen dagaalkii waxaa loogu geeyey xarumihii ay joogeen iyo meelihii ay ku dhuumaalaysanayeen marka taas runtii waxtar weyn bay u leedahay dabarjab bay ku tahay al-shabaab
maraykanka ayaa dhinaca kale sannadkan si ka duwan sannadihii hore kordhiyey bartilmaameedsiga maleeshiyada caadiga ee al-shabaab halka duqeymihii hore ay si weyn diiradda u saari jireen madaxda ururka duqeymaha maraykanku uu geystay ee ka badan 30 waxaa madax sare oo al-shabaab lala bartilmaameedsada oo keliya 2 ka mida kuwaasi oo kale ahaa duqeymihii lagu dilay Shaah Cali Jabal iyo Cabdiraxmaan Xudeyfi oo al-shabaab u qaybsanaa gobollada Banaadir iyo Jubbooyinka cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaan wax ka weydiiyey isbeddelka istaraatiijiyada maraykanka ee ku saabsan bartilmaameedsiga maleeshiyada caadiga
isbeddelku wuxuu ku yimid siyaasadda maraykanka siyaasadda cusub ee maraykanka ee madaxweyne trump uu maaragtay madaxdii ka yahay ayaa isbeddel weyn ku sameeyeen arrintaas sababtoo ah markii hore oo sannadihii hore mar alla marka ay diyaaradahaasi rabaan in weerar la qaado waxay u baahnaan jirtay ilaa iyo aqalka cad ee maraykanka in laga soo ogolaado arrintaasi marka process dheer bay qaadanaysay oo si targetkii iyadoo xogtii iyo intelligence-gii ay hayaan ciidamada ayaa haddana waxaanay u suurtageli karin inay markiiba ay weeraradaasi ku qaadaan oo si ay maaragtay ay u helaan ogolaansho marka dowladda madaxweynaha uu ka yahay dowladda maraykanka ee madaxweyne trump bay had waxay go'aamisay ama wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ay codsatay in ay ayaga ay awood loo siiyo inay weeraradaasi ay qaadi karaan oo maaragtay waana loo ogolaaday oo ugu siiyey awooddaasi
dhinaca kalena dadka dhaliila duqeymaha maraykanka ayaa ku doodaya inaysan diiradda saaraynin waxa soomaaliya u baahan tahay oo ah dhismaha ciidanka iyo in istaraatiijiya muddo fog leh lagu waajaho xaaladda mar kale waa kan cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo arrintaasi ka hadlaya
arrintaasi runtii waan aad baan u aaminsanahay inay sax tahay sababtoo ah weeraradan hadda cirka uu maraykanka uu kordhiyey runtii waxay noqon kartaa un kaalmo laakiin ma soo afjari karto dagaalka lagula jiro al-shabaab dagaalkan al-shabaab lagula jiro waxaa lagu soo afjari karaa in la helo ciidan xoogga dalka soomaaliyeed oo xoog leh oo hubaysan oo tababar leh oo taageerada iyo taakuleynta ay u baahan yihiinna ay haystaan marka runtii arrintaas haddaanan la helinna waqti dheer bay qaadanaysaa dagaalka al-shabaab lagula jiro iyo maraykanka iyo dowladaha reer galbeedkana waxaa uga bixi doona kharashyo aada u fara badan runtii iyo joogitaanka ciidamada amisom inta isagana dheeraan doona
tan iyo sannadkii 2006 maraykanku waxay soomaaliya siiyeen 1.5 bilyan oo dollar oo gargaar bani aadminimo ah si wax looga qabto abaaraha macluusha iyo arrimaha qaxootiga sidoo kale 6 sano ee ugu dambeysay waxay soomaaliya maraykanku siiyeen 240 milyan oo dollar oo qaabilsanaa gargaarka horumarinta dhinaca dhaqaalaha siyaasadda iyo waaxda rayidka
haaruun macruuf ayaa warbixintaasi suukaayay soo duwaynalana socodsiinayay
xeerilaaliye ku sugan gobolka Minnesota ee Soomaalida degto ayaa sheegay in ilaa sanadka dambe dib ay u dhacayso in dacwad lagu soo oogo iyo in kale sargaal ka tirsan booliiska Minneapolis oo asalkiisu Soomaali yahay oo bishii July ee sanadkan toogasho ku dilay gabadh lagu magacaabo Justin Diamond oo asalkeedu uu yahay Australian kadib markii booliiska loogu yeeray fal looga shakiyay kufsi. Sargaalka booliiska ayaa rasaas furay, waxaana la sheegay in xilliga rasaasta uu riday ay sidoo kale jabaq laga dareemay xagga dambe ee baabuurkii uu saarnaa. Arrimahan oo aan kala caddayn ayaa wariyaha iyaga Minneapolis Maxamuud Mascad oo ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Cusmaan Qalinle.
Cabdiwaaxid, marka ugu horreysa bal waxaad faahfaahin naga siisaa hadalkan ka soo baxay xafiiska xeeraaliyaha ee degmada Hanabin ee magaalada Minneapolis oo dabcan la sugayay in eedeymo inuu ku soo oogay ama dacwad wiilkii booliiska ee Soomaaliyeed ee ka tirsanaa ciidamada ee magaalada Minneapolis ee dilka u geystay gabadhii Justin Diamond. Haddii aad marka si faahfaahsan iigu sharaxdo hadalkan ka soo baxay iyo waxa uu ka waramay.
Maxamuud, waad ku salaamay adiga iyo dhageystayaasha qiimaha leh ee V O E-da. Hadalkan maanta ka soo baxay xeer ilaaliyaha degmada Hanabin wuxuu ahaa hadal muddaba isaga laga sugayay in uu caddeeyo in ilaa hadda uu hayo wax caddeyma oo ku filan in uu eedeyn rasmi u soo jeediyo sarkaalka ama askariga Maxamed Nuur oo saad sheegta ka tirsan askarta ama booliiska magaalada Minneapolis. Xeer ilaaliyuhu wuxuu sheegay inaan wax caddeyna ilaa hadda haynin oo ku filan, sidaa awgeed baaritaanka sii wadi doono hawshuna sida usii socon doonto, laakiin ilaa hadda aanu wax caddayn ah oo uu ku soo oogi karo eedeyn ama caddayn ku filan si uu eedeyn ugu soo oogo sarkaalka Maxamed Nuur inaanu haynin, taasu maanta sheegay. Hadda ka hor waxaa la sugayay oo isaga laftiisa uu ballan qaaday in sanadkan dhammaadkiisa uu go'aankiisa sheegi doono. Go'aankaasi lama mid unbaa la filayay inuu noqdo in uu si rasmi ah u eedeeyo oo uu yiraahdo waxbaan ku helay sarkaalka Maxamed Nuur ama inuu yiraahdo waxba kuma hayno. Labadaasaa laga sugayay. Marka hadda dib u dhigtay oo
sababta uu dib ugu dhigtay marka ama ugu baahday in waqti badan uu kiiskan siiyo muxuu ku macnay?
Isagu wuxuu sheegay in weli baaritaankii uu socdo, macluumaad horlana uu helay si fiicanna weli aanu uga boganin baaritaanka. Marka waxaad moodaa un asaga hadalkiisu inuu ahaa waqti halay siiyo, baaritaan baa weli ii socda, macluumaad fara badan baa weli ii dhiman in aan si fiican u taxliiliyo oo aan u falanqeeyo kadib baan maaragtay go'aanka gaari doona. Marka sanadkan 2018 ee soo socda ayuu sheegay gudihiisa inuu go'aanka gaari doono.
Gartay, marka miyuu sheegay waqtiga u baahan yahay inuu kiiskan kusoo afjaro iyo waqtiga uu qaadanayo inta eleegta iyo goorta uu soo gudbin doono eedeymihiisa ama aragtida guud ee uu ka qabo kiiskan?
Maya, ilaa hadda ma sheegin lawyer ahaan aniga, laakiin waxaan la yaabanahay in baaritaanku uu qaato waqti intan la eg uu qaato, sababtoo ah arrintani arrin adag oo baaritaan adag u baahan ma aha sidaan anigu qiyaasayo. Hadda ka hor waxaa gashay waaxda baaritaanada gobolka ee Minnesota ee loo yaqaano Bureau of Criminal Apprehension BCA-da. Sidoo kale hadda bishii September laga soo bilaabay ilaa hadda baaritaanka waxaa la wareegtay xeer ilaalinta degmada Hanabin ee Mr. Michael Freeman uu madaxda ka yahay. Sidaa awgeed waxaan odhan karaa baaritaan wixii la sameyn kareeyay muddo ku filan waa ay haysteen. Run ahaantii baaritaankan marka aan barbar dhigo baaritaanada kalena waqti ka dheer buu qaatay. Marka waxaan anigu shaqsi ahaan la yaabay lawyer ahaan maxay tahay waqtiga intan ka badan ee uu u baahan yahay.
Gartay, haddii aan soo kabano gabagabada, waxaa gobolkan soo badanayay dadka cunsuriyiinta ah ee weliba la yiraahdo White Supremacy-ga oo maalmahan arintan aad uga hadlayay oo saldhig booliis uu ku yaalay magaalada Minneapolis baruur diiq ka sameeyay horteeda gabadhii la dilay, ugu baruur diiqayna isla markaasina ay ku codsanayaan in ninkan Soomaaliga ah ee askariga ka tirsanaa sharciga la mariyo. Marka arintan dib u dhigashadiisa iyo waxyaabaha noocaasi qolooyinkan cunsuriyiinta ee muslimiinta ama Soomaalida neceb, maxaa laga yaabaa dhankooda inay geliso inay mataqaanaa falal aargudasho ay keenaan, suuragal ma tahay?
Wal, arrintan waxaa isha ku haya dad fara badan oo bulshada qeybaheeda kala duwan ka mid a. Dadka dabcan waxaa ka mid a cunsuriyiinta ayaa ka mid a oo nimanka gaar ahaan jecel ama inay dadka cadaawad u soo jeediyaan dadka soogaleytiga ama qaxootiga ama dadka immigrantka ee dalka ku cusub sida Soomaalida oo kale. Marka saad sheegtay baro diiqay maalin dhaweeyd ee xirada booliska ee Minneapolis horteeda ka sameeyeen saldhiga ee booliska ee waxa aan filayaa in hadalkiisan maantu macajab gelin doono qoladaasi ee kuma farxi doonaan ee malihi waxay keenin doontaa qulqulatooyin ama rabshaday keenin doontaa malihi laakiin ayagu kuma farxayaan wax laga yabaa inay online ka kaga jawaabaan wax laga yabaa inay waxyaabo kale oo mudaharaado iyo wax lamid ay sameyn karaan laakiin waxa uun falceliska ugu badan uu iman doona markii go'aanka u dambeeyay uu gaaro ee uu yiraahdo ama ninka waxbaan ku haya cad oo dambi baan ku soo oogeeyay maxamed nuur ama uu yiraahdo waxba kuma hayo baaritaankina waa aan soo gabagabeeyay oo waa aan xiray sideedaba se waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasto joogan anigu lawyer ahaan qofkii arka wuxuu ka shikiyo booliska ha wuxuu qofkii Soomaaliyeed ee lacaayo ama naftiisa khatar u gala ama dareema in si cunsuriyada loo cunsuriyeynayo ama isirkiisa ama luqadiisa ama muqaalkiisa wuxuu xaq u leeyahay in uu la hadlo booliska arintana uu warbixin iyo report ka bixiyo dalkani waa dal sharciyo adag leh sharciyadaas waxa kamid ah in qaar la dagaalamo cunsuriyada in qof la cunsuriyadeeyana dalkan Mareykanka waa dambi weyn weeye oo federaal awliba marka dadka waxaan kula talinayaa inay fujignaadaan laakiin noloshooda si caadi ah ay u wataan wax cabsiyeeyo run ahaantii aan la imanin laakiin fujignaadaan indhahooduna iyo dhagahooduna ay furaadaan
kaas waxa uu ahaa garyaqaan Cabdi Waahid Cismaan qalin leh magaalada Minneapolis wuxuu ugu warramayay wariyahayaga Maxamuud Masad
waraaqaha codeynta ee gobolka Oregon ee ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka Mareykanka waxaa dhawaan la ogolaaday in lagu qoro dhowr luuqadood oo ay luuqada Soomaaliga ka mid tahay luuqadaha kale ee la ogolaadana waxaa ka mid ah Spanishka, Chineseka, Vietnamka, Soomaalida iyo Ruushka haddaba waxay talaabadani ay soo kordhinaysaa iyo sida ay bulshada Soomaalida ee gobolku u arkaan ayaan ka wareystay Muuse Cabdi Casiis Olol oo madax ka ah hay'adda Somali American ee gobolka Oregon.
Dadaallo badan oo sameynaynaa jiro in horta luqadda Soomaaliga dugsiga laga qoro ayaa ka horreysay waxaa ka horreysay Monoma County oo ah kaaniga ugu weyn ay degan yihiin Soomaalida magaalada Portland ee qayb ka tahay ayaa 2 sano ka hor iyadana laga bilaabay in doorashada kaaniga lagu daro in luqadda Soomaaliga lagu qoro marka funding wuxuu ahaa 1 sano loogu talagalay laakiin markii la arkay qayb qaadashada Soomaaliga qayb qaadatay oo yaa waxay noqotay inay ku daraan state-kan oo saas ayuu ku qaabilay isagana waxaa la ogaaday in Soomaaliyeed in dadka labaad ee luqadda labaad ee ugu badan ee ka faa'iideysta ee luqadaha loo sameeyay kaaniga inay noqoto
marka hadda dadka Soomaaliga ku hadlo kale maxaa faa'iido ah oo ay haystaan oo markii hore aanay haysan jirin
waxaa kamid ah in information-ka la xiriira doorashada inay af Soomaali ku helaan ay ku akhrin karaan weliba dad badan oo waxaa jira luuqada ama ay ku adag tahay ama weli ingiriiska aan si fiican markay xaansho ka akhriyaan aan ku qanin karin in luuqadii soomaaliga ahayd ay ku qoran tahay information loogu sheego xilliga doorashada ay tahay waxay tahay iyo in ka badan baa dowlaha yiraahdo sida hadda shalayta uu qaabilay Secretary of State-ka Oregon marka faa'iidooyinkaas badan ayay leedahay qofkii inuu luuqadiisi uu ku fahmi karo iyo midda kalena waxaa weeye in ummad ahaan qomid ahaan lagu qadariyay in luuqadaadii lagu qoro oo lagu daro lixda luuqada shalay tole uu state-ka ogolaaday in lagu daro Soomaali waa iyadana waxay leedahay sharaf iyo qiimo weyn beenaa leedahay community-dana Soomaaliya ama Soomaali kasto meel kasoo duwan
marka dadku sidee u arkeen in luuqadooda hadda ay qoran tahay in markay wax dooranayaan iyo markay adeegyada qaar u baahdaan ay heli karaan luuqadda ay yaqaaneen
ujeedada waxay tahay ka qayb qaadashada inay wixii ayaga luuqadooda ku akhri karaan sababtoo ah Soomaalida intooda badan Soomaaliga way akhriyaan weliba magaalada dadka u badan intooda badan waa dad qaxooti ahaan ku yimid weliba sanadkii 2011 wixii ka dambeeyay ayay Soomaalida inta ku soo guureen ilaa haddana waa yimaadaan inkastoo xoogaa ay tiradii ka yartahay intii hore sanadkii u dambeeyay marka dad badan oo ingiriiska markay akhriyaan xaanshiyaan ka qancin karin ba maanta awood waxay u heleen fursad ah inay afkoodii luuqadooda ay ku qoran tahay oo si fiican kaga barti karaan oo markaas go'aan ay fahamsan yihiin wuxuu yahay gaari karaan doorashada
waxaa sheegtay dugsiyadoo kale inaad dadaal u gasheen in lagu dhigo luuqadda Soomaaliga sidee loogu dhigaa sidaas ilmaha dalkan ku dhashaama iyagoo yar yar yimid ay uga faa'iideystaan ilaa iyo galaaskay ayaa sanu dhigaa
luuqadda hadda waxay ka bilaabeen kindergarten iyo fasalada koowaad sababta waxaan ku gaaray in kuwa yar yar lagu bilaabo luuqadda sababta inta kuwada badan kuwada waaweyn xogaa waxaad moodaa inaan macallimiin baan weli u laanahay ilaa 3-4 macallin baan hadaynaa Soomaali ku qoran. Waxaa kaloo ogaanay in ilmaha labada luuqad ku hadla ay maskaxiyan iyo ka horreeyaan kana weynaadaan ilmaha luuqad kaliya ku hadla. Waa study la sameeyey oo ilaa ku dhawaa 30 sano socday wey. Marka faa'iidadaas ayuu u leeyahay in luuqadooda ku hadlaan, inay dhaqankoodii iyo aqoonsigoodii Soomaalinimada ay meeshaas ka haystaan. Waxay kaloo keeni kartaa mid kaloo ka sahlan in dad Soomaali ah ay shaqo ka helaan, sababta markii macallinka laga rabo waxaa ka mid ah inuu Soomaali ku hadlo, sababta marka 4 qof oo Soomaali ah macallimiin ayaa maanta iskuulada ka shaqeeyay iyo dad la shaqeeyay ay shaqo ka helaan. Taana waxay u sahlaysaa waalidiintii iyo ardadii iyo iskuulkii in qof Soomaali u dhexeeya inuu u joogo mar walba oo kala hadli karo oo weliba heer macallin ah on heen heer dadkan macallimiinta la shaqeeya aheen. Marka sidaa darteed ayaan go'aan ku gaarnay inaan iskuulada warsano, wayna noo ogolaadeen.
Tusaale ahaan oo kale, haddii hadda foomamkii codaynta oo kale Soomaali lagu qoro, taas sare ma u qaadaysaa tirada Soomaalida codaynaysa, gaar ahaan doorashooyinka degmooyinka oo kale iyo deegaanka iyo ilaa doorashooyinka sare, ma gaari kartaa?
Way keeni kartaa, sababtoo ah qofka markuu ogyahay inuu marka u horeysaba xaanshi guriga ugu timaada ama video loo soo diro luuqadda Soomaali loogu sheegi karo, wixii buu xiiso u yeelan karaa, wixii buu ogaan karaa qiimahooda waxay tahay, waxayna keenaysaa inay ka qayb qaataan haddii Ingiriis keliya loogu soo qori lahaa markuu Soomaali wixii ku fahmi karo. Midada kale waxa doorashada markaa laga hadlayo safiska laga hadlayo ayuu si fiican u fahmi karaa, sababtoo ah luuqadiisi ayuu ku aqrinayaa soo kaga dhergsan oo go-aan uu iska sii haya jagga ma uusan ahayn mid uu wuxuu fahamsan yahay ku qanacsan yahay. Marka taa way keeni kartaa doorasho inay door marka siyaasadana ka qayb galkeeda waa
kaas waxa uu ahaa Muuse Cabdicasiis Olol oo madax u ah hay-adda Soomaali American ee gobolka Oregon. Khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay Falastiin Axmed Iman. Halkaad weli nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America caalamka oo dhan. Waxaad naga dhegeysan kartaan bogayga voasomali.com. haatana aynu u leexano dhinaca ciyaaraha, waxaan goor dhoweyd kala sheekaystay wariyahayga Minneapolis Maxamuud Mascade. La haatan se waxu socdaan markaan eegno horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub, yaa xoog badan yaa loo badinayaa inay ku guuleysanayaan horyaalkooda, yaa ka gaabiyey doorkii iyo meeshii laga filayey, yaa meel aan la filay ka soo baxay?
Aad iyo aad, haddii aan ku hormarno horyaalka dalka Ingiriiska oo kale, Haarunow ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa 15 dhibcood ku hogaaminaysa, oo kaalinta labaad Manchester United ayaa ku jirta. Horyaalkaasi marka hadda waxay u muuqataa in Manchester City cid soo qaban karta ay adag tahay, waayo hadda horyaalka 20 kulan ayaa la ciyaaray. Wadanka haddii aan fiirino Spain oo kale, sida ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City Ingiriiska u hogaaminayso oo kale, ayaa iyana horyaalkaasi waxaa meel sare joogta kooxda kubadda cagta ee Barcelona, oo weliba kulankii ugu dambeeyey sanadkan ay ciyaaraan iyada iyo Real Madrid kulanka El Clasico ay kulmeen, 3-0 ay kaga badiyeen Real Madrid, oo halkaasi hadda Real Madrid si aad iyo aad lagaga sarreeyo, isla markaana ay adag tahay Barcelona inay soo qabato. Dhinaca Real Madrid, marka aynu ka hadlayno hoos u dhaca, waa kooxdii koobka difaacanaysay kaalinta afaraad ay ku jirtaa oo hadda rajo badan ma ay lahan. Dhinaca wadanka Jarmalka oo kale, Bayern Munich sideedii bay u hogaaminaysaa, laakiin horyaalka la isku dhagan yahay oo aan la ogeyn meesha uu noqon doono waa horyaalka wadanka Italiyaaniga oo kooxaha Napoli iyo Juventus ay isku dhagan yihiin. Inter Milan lafteedu way kasoo dabadhowday inkastoo maalmihii lasoo dhaafiyeyna laga badiyay. Marka halka ayay wax kala marayaan maalmahan.
Waa gartay ciyaartii xalay Arsenal iyo Crystal Palace dhex martay. Tababaraha kooxda sida aadka aad u taageerto Arsene Wenger waxay u ahayd ciyaartii 810-aad. Waxay isku ciyaaray yihiin intii ciyaarood ee uu maaragtay maamulayay uu tababare u ahaa kooxda Manchester Alex Ferguson. Maxay kula tahay isbarbardhigaasi iyo tiradan ciyaaraha faraha badan ee Arsene Wenger meesha uu gaaray iyo guulaha uu soo hooyay ma isku dhigma?
Waxa kaliya oo labadan kooj ama labadan macallin ay ka midaysan yihiin waa un tirada ciyaaraha Haarun way ciyaareen oo isleeg, laakiin marka laga hadlayo guulaha ama guuldarooyinka waa kaafiya kala dheeri. Waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah Haarun oo in macallinkii Alex Ferguson uu muddadaasi 6-13 koob oo horyaalka dalka Ingiriiska ku qaaday, halka Arsene Wenger uu 3 koob oo kaliya qaaday. Marka labada nin soo horigooda waxaa lagu kala garan karaa dabcan koobabkaasi ay kala qaadeen. Dhinaca kale Arsenal macallinkoodu bari waxa jirtay Laurent Gerrard waxa uu bedelay hanaankii ciyaaraha ee horyaalka dalka Ingiriiska oo banooni qurxoon buu ku soo kordhiyay laakiin dowrkiisa uu dambeeyay waxaad moodaa in xataa banooniga qurxoona hadda kooxdiisu aanay fara ku haynin marka labadan macallin marka laga hadlayo horyaalka dalka Ingiriiska muddada ay joogeen ciyaaraha ay sameeyeen niman waaweyn oo odayaal ah way yihiin laakiin laba nin oo la soo bandhigi karo ama isku soo dhow midna ma aha Alex Ferguson kaligiis buu buur dheer degan yahay umaleen mayna macallin dambe oo horyaalka dalka Ingiriiska imaad inta koob oo ninkaas u qaaday inuu qaadi karo xataa lagu ma simayo maalmahan waa tababar xataa hadii uu si wanaagsan u wanaagsan yahay umaleen inuu muddo inta la koox la joogi karay
waxaan saaxiibkay maxamuud mascad oo kamid ah taageerayaasha Arsenal ee niyadjabka baryahan u haysto aad buu mahadsan yahay markan
ana
waan ku jiraa dhinaca waan ku jiraa aad iyo aad halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America maxay nooxiga Falastiin
haruno markana waxaan ku yararnasanayna dhinacii heesaha waxaan soo qabtay codka macaan ee Banxaris Dijanaha ka waraabiya Xaliima Muuse Milano heesti soo adiga ma استاذ حليم مسملان ويصوح الشيء فلسطين احمد ايمان يا قدام بيسيد عديد الصبح نمو وانا هارون معروفة في فلسطين احمد ايمان ويد الليل تان كل مدونه اذا عدد ظهر نمو نبت كبير Thank you.